أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. والصافات صفا قسم دے دہاغ ہستو چی سبستا او منظمی دی صفا تاکید دے یعنی خم منظمی دی فزاجرات زجرن فزی چی کم دے دمکی ور کون کی دی زجر و توبیخ زجرن خزور سرا فتانیات ذکرن او فسلستن کی دی قرآن لرا یعنی نشر اشاعت کون کی دو قرآن دی ان الہکم دا تول دا گوا دی ان الہکم چی بے شک معبود تاسو لواحد البتا یو دے اللہ یو دے دا چی کم دے مدعا دا دلیل دا دے توحید بانے دلیل دے دا چی کم دے دعوة دا ان الہکم لواحد بے شک معبود تاسو یو معبود دے رب السماوات چی رب دا اسمانون دے والارض دے زمک دے وما بینہما سچ پر یہ درمیان دے زمک اسمان کی دی ورب المشارق او رب دا مشرقون دے بل دے کہ رب المشرقین مرازی بل دے کہ رب المشرق والمغرب راضی دل تا مشارق را رہے انا زینا السماء بے شک ما چی کم دے خیشتکڑے رے دا اسمان دنیا دا نیز دے اسمان بزینت نلکواکی بے پا خیشوالی دستور سرا وحفظا من کل شیطان مارد او پا حفاظت سرا دا ہر شیطان سرکشنا من دا حفاظت کرے رے دے لا يسمعون الى الملأ الاعلى دي کوشش نکی دا اوریدلو دا اوچت کولی دا فرشتو ویغرفونا حال دا چی دی وشتلیشی من کل جانبین دا هر طرفنا دحورا پا اعتبار دا رتلو ولهم عذاب واسب نوی با دیل را عذاب دائمی ها الا من خطف الخطفتا مگر اغا چی اتختی سشی تختون کے لکه پاوا کې یو مرغه راشي او سما شي یا بس دې سو او تختی را او تختی ملخ ملخ سو او تختی څه شي نو بیا هم فاتبعو ورپسې شي دا هم ورپسې کو پاغه پسې فاتبعو پس ورپسې پیچو کې دې دې شهاب ثاقب غ شعله بلا او بل لم غ شهاب ثاقب کې بلا شعله نو فصفهم ته تپوسو کړه دې مشرکین نه اهم اشد خلقن چی آیا دی زیاد سختی پا پیدایش کی پا پیدا کولو که ام من خلقنا یا اغا مخلوق چی ما پیدا کرده انا خلقنا هم بیشک من خودی پیدا کرده من تین اللہ زب دا اغا خطی سلیخ دارینا دا جوول اغا بدبویا خطی چکم ده من صلصال من حما ام مسنون رازی بلده بدبویا کی چھڑ اغا مین سلیخ دار خطا بل عجب تھا بلکہ تو تعجب کہ جتا توحید پیش کی ہوتی پہ توخی کے استہزاء انکار تے نہ کی ویسخرون حال لا جدی توخی کی تو توحید سرا واذا ذکروا او اوا کی جدی تو نصیحت اکڑے شی پدی قران بانے لا یذکرون نصیحت نہ قبل پیدار او آغا وقی چی دی اوینی آیتا سنخل توحید یستسخرون ندی مسخری کئی او ٹوکی کئی وقالو ویلی انہادا ندی دا تعلیم دے کی پیش کئی الا سحر مبین مگر جادو کارا رے سنگ بچے منگو سمیشو خوری شو سنگ بچے منگو سمیشو اگا ظاہر پا کی داری چا ایزا مکنا اگا وقی آیا اگا وقی منگ مرشو وکننا ترابا او شو خوری و عظاما او ادوکی راستو ائنا لم مبعوثنا ان ايامن بدوباره پورته کی دین کی یو خپل قبرونه او اباؤنا الاولون یا زمان غ مشران اولنی ذاتي سس و سهر قبر کی قلت ورته نعم او وانتم داخلون تاسق ذلیل و سمد الله تقرر کی و سمد الله قبرین بار نه زربر ادره چې کوم دی فانما هي زجره واحده دا بیا دوباره پاسه دل بس بے شک دغه خو به یو جڑکی یو جڑکی یو یو جڑکی کم دے یو جٹکا بھی جتا سو با پاس آئی فیضا ہم نے یو زم بدی بیا یا ضرور ادھر کی او گوری گوری را گوری با بیا یو بیا وقالو ندل وقی بدی دا ہوئی چی یا ویلنا ہے افسوس تے زمان پا حال باندے حضا یوم الدین دا غرز دا جرارا اگر صدا و بدلا چو ورکی غدار رزا وطلوی چی ہاں حضا یوم الفصل او دا غرز دا جداوالی دا الذي اغا کنتم بهی تکذبون سوائے تاسو چی پدیبانیم تکذیب کو دام در حجن گرن دا غرز دا یوم الفصل فرقان وی دا بدر رز دا یوم الفرقان وی دا غرز فیصلی رز دا حق و دا باطل دا جدائی یوم الفرقان چو توی تاسو غسین انکار کو خو اسو اغا وقت تاسو راغی تا غسین انکار کو چی تاسو مضمون جی را روان دے برنا ما خو پی تفصیل بیگا کرو کساسو خیال کرو انو وصافات صفن دا وہ قسمیہ دے ندل تکی اللہ تعالی دا وہ قسمیہ چرا وصے دے نو قسم دے دا حقا حستو چی صف بست دی او خم منظم و صف بست شی او فزاجرات زجرن او فز حقا قسم دے دا حقا حستو چی دی پا زبر و تنبیح سراب پا زجر پا زور و تنبیح کون کی دی زجر کون کی دی جڑکی ور کون کی دی خود جڑکا ہے سرا اور بیا لستن کی تلاوت کون کی دی دی قرآن نشو اشاعت کون کی دی دا کل دلائل پیش کئی چی بے شک معبود تا سو یو معبود دے دا لفنی تا سو خیال کرو ما بیگا خبتی صلی تفصیل کرو خدا مضمون دے تشریف طلب دے اور دیکھ چی کم دیر مضامین پا کدا سی دی چی دیر مشکل لے مفسرین حضرات علماء مختلف معنی کری اصل کے تاس تما وقت کھولے چاہا وقت دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا زمانے شپگم نبوی دا دا وقت کے دا ووز قسم دا پار رازی سرے چی قسم نکری سوکی دیکھ چاہ سر خبرہ کئی ہوگا مخاطب چی کمی اگا نمانی نو دے پی قسم اکری ایک منگا چی خبرہ کئی نو قسم پا خودے دے اللہ حاضر ناظر دے وما پا قرآن قسم دے دا قسمون اکو کنا فدلتا کہ دا قسمون اللہ خوڑنی دی نو اللہ نسم آزر دے چی قسم اکری من کو قرآن معزز جانو کن اللہ حاضر ناظر معزز جانو نمان کا قسم کرو ناو بدی بنیاد بانی کرو و تمہتا دعوی چی اللہ نسم معزز دے چی قسم کرو نو دا دلائل نہیں گوئے خان دا چی کم کل رازی نو دا دلیل پر شکل کی رازی دلائل اللہ پیش کئی چی دا دلیل دے دا چی کم خبر کن دا دی نو دا در قسم دے طریقہ دا اللہ پاک اگر طرز قرآن متعلق چی کم دے اگا دار ہے کہ اگا اول کو جی کم دے چا سو پیش کئی دقا وقت مخاطب سوگ دی اگا خلق دے چا اگا نہ رسول منی نہ آخرت منی نہ قرآن منی نہ توحید منی اس سوک نہ منی کنا نو دا اگی سر اگو بدا چا خبر کئی چا اگی پا نظر گوری اور دا اگی پا اولان دی لیکن کامل اطاعت کے دا نبی پہ اطاعت کے مضامین مخیر آگلی دی افلا ینظرون الی الابلی کیف خلقت دا خلق دیتا گوری نا چی دا اوخ سنگ پیدا کرے شوئے دے زروف بانے چی تو سوچو کی دا غد اگر ٹانچے چی کم دا غد جی پینزل دا سوئے دا نوبا نغواری چوزان اوبا بکی ہوا چی کس ضرورت دا خوراکو تا پیشی نو بس برا عظیم از غیرہ کھا گی روانی تا پی لسما نبارا چول لے اگر روان دے اوبا پکی پینزل دا سوئے دا نوبا نغواری اگر بارم دل لوی او یو پینزو کالو ماشون دے اگر موارنا نیول لے زیور پس روان دے بعدے سمرا عجز و سمرا کامل اطاعت دے مجازی مالک ور کئی دے کئی او دے کم دے مالک ور سور کئی دنیا و غر دو اغم دے خدا پا گیاگان یا خدا یا غول ور کئی دے خدا و بزی اغور کئی لیکن دے سمرا کامل اطاعت کئی دا اوخ نو اخ نو عرب مخاطب دی عرب کو یودم جٹ دی اخدا دلانی جدا رسول ہوئی اس من کا کسوئی جدا حدیث دے رسول اللہ علیہ وسلم ٹھیک دے رنگ ایمان دے خدا دا اللہ حکم دے اللہ علیہ وسلم ٹھیک دے لکہ صحابہ اخو طریقہ دا ما کہ دا لکہ دا حکم دا ما حضور لی دل رئی جدا کاری کرے رکھا نور ما دا دل علم ہو آیا او ما دا حضور ناوری دلی جی خجد اسی دی دا غیر دا پارا مسلمان دا پارا خدا غزلی دی شاہی خدا غزل منی لہا رسول رسول نمانی خدا خدا نمانی اخرت اخرت نمانی اگر تو خدا سوئے ناغتا پا گولی پا کائنات بانے با غیر سر خبر کہ کائنات بانے اما غیر پا مکی خو کائنات تے کنا نو بیا افلا ینظرن الی الابد کیف خلقت اس تنو گولی جنہ دیدہ تخلیق سن کرے سیوئے و الی السمائی کے فروفیات اسمان تنو کہ سمرہ بلن کرے سیوئے سمرہ اچھت تے سمرہ رغی کہ دارے اس کو برے اللہ رضا والے او کامل تعاب دا نبی ہو کی نطابتی کم دے دا اللہ رضا تا اچھت سے سوئے اللہ رضا اللہ بلن دے اللہ دا اللہ رضا اچھتا دا ابن علی وإلى الأرض كيف ستحت أزمك تنغو سنگا بيچانا شئي تب أزمك سسنا كي أغا غريب غير كي أرس كي تبه كي ها أو بل تكم دي وإلى السماء كيف وإلى الأرض كيف ستحت دا 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 العلوة لذلك وكي تغي بل سماني لغا فمخي اوخته برا أسمان دي وقت أزمك فدي وصر خبرك لذا دلائل دي وصر كي پیش كي الله وطا پديبان خبرك أسمان كائنات وطا مخي كي رضا رضا دلائل دی اور دلائل پر کائنات کے اللہ پیش گئی رضا اللہ وہ طریقہ دا تو پویولی کا پارا بلچے کم دے پر کائنات بانے کی دلیل ورکی نو نور بلچے کم ورکی نو آغا پری بانے دلیل ورکی چھو گو رہے بیاواتا چھے کم دے نو تاریخ پیش کی چھے تاریخ کے دا پیش شیئی دی اور تاریخ پر اوگو رہے گیا چھے تاریخ کس شیئی دی پیغمبر آگا لے رہے حق پیش کرے رہے اور خلق انکار کرے رہے اور ظلم متشابہات تھی متشابہات دا سیدھی کے آگا آگے بنے گرے سوئے نہ پوئی گئی مطلب ان لکے سوئے خوب بھی نہیں نو خود تو خوبہ تعبیر ہو تو خواہ چی مکمل را غلی نہیں نو تا کتا نہ رہ گی آگے تعبیر سمجھے نو خوری لکے یوسف علیہ السلام خوب لی گلے نا آگے خوب خوب ہوں مطلب حسد ہم ہوں کو تاغے بارے تو دم رکھا دے کہا دے کہ دیس کا لپس آگا بھی علیتا ہے ابی آگا آگے تعبیر چی کم کرو تو ہاں تا ایو ایو من قبل تیس سال مخی چی ماکم خوب لی جائے پلا تیو گی دارا ما تعبیر دے لیکن سو پر ظہور تا نہیں آرہی متشابہات تی نصر چی کم دے نصب احکامات تی چی اقیم الصلاة و آت الزکاة و تصوم رمضان دا ہم احکامات تی لیکن متشابہات خود چی سو پر راغلی نہیں راغی مانا تا نسی کولے دا مضمون ہم دا متشابہات ہونا دے او اگر دارے چی لا حالات راغلی ندی دی وقت حضرت عمر رضی مسلمان شوئے دے او خلق جلے پس مکو راک کر راکا گا سوک پڑی ہوتا شوا سوک چی بین بنی زوا ہا سوک پر اقوان پور کر راکا گا حالات داری او پس حالات کی قرآن ہوئی چی آو دا سو وقت برا سی او دا منتشر سلمان فارسی و بلال حبشی و او دا سوہیل ریمی دا را غل دا ویوزے کی گی نمونگ لبا شکس را کی عرب ہوئی دا را غید الولو خدا اللہ کو اندکی چن کسان دی دا برا غیر دی برا کی گی نمونگ لبا شکس را کی مکی والا ولا ادا متشابہات کی راضی لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تی کم دے پا مکہ کی چی دا دیس سختی شورو شوا نسیح زمو الجمع ویولون الدبر زرد چی دا جمیعات دا مشرکینو با شکس اخری و شکس خوزا بشی و پشاب ہو گردی یو بتقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دعوالو حالات دغو چما تا سوی لگا پا دی آیات پرنشو اگر یہ رضی دیم رضی تن سن بسنگ کی دا اس حالات سری دا مسلمان کی چا کلمہ وی اللہ دا غی لوی جو ہم دا دے چا اللہ یو دے و کلمہ وی اللہ بس روزی رمی آغی نشتا آغی کی چکم دے خلق پس مبارک دا غف پلی وطا چی پس غانو پوری کلی و راکا گی و گٹی پک دی و پنی زو باندی و ایزا حال لے او حضور دا وقت دا آیاتی چی دا جمعیت دا مشرکین و بشکست پری او شکست پر دا مسختی و پس پا بدر کے امبیز دا غشو رے کنا شک یہ پا بدر کے جکم دے نے چکل شکست دا غوش و فتح ہوش و مسلمانان ہوتا اور پا دے طریقہ مانے چی مسلمانان فتح اکڑا لیکن فتح اکڑا نا حضور سر نزوا او آغی پسی تعاقب کو پیچے کولا روان و مخی مشرکین امان دے والے سیوہ دا ملجمع و یولون الدبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی افوی دا خو اغا کیکن گوی دا تو قرآن بان ایمان تا دے کرے تو مسلمانان با قرآن ایمان شتا کم دے اغا وقتی تی کم دے انداغ ایمان تا دے افوی دا خو اغا کیکن گوی دا جب مکہ کی فاغن اساس دار حالات کدا اللہ نبی کرے وا دا خو اغا کیکن گوی دا یو او بلدہ سے تخشال کرے نو
دغه مشپګمه نبوي ده
چکر ده حق او باطل او پاغی پا کشمکس کی چکم دے رومیانو چکم دے شکستو خور اہل روم ا مسلمانانو عیسیانو اگی شکستو خور اگی چکم دے انو شکستو خور او دلتا کی چکم دے مسلمانانو پا بدر کی چکم دے را گیر کرو دغی کرو مکہ کی را گیر کرو دغش پا گمانا بیوی دا او پا دغی کدو کشمکش تا حق و باطل تکر او اگی چکم دے رومیان غالب را مغلوب شو رومیان مغلوب شو و مشرکین غالب رالا مشرکین آتشبرست مشرکانو ایران والا او دا ایران اندغه چکم دی رومیان مسلمانانو دلتا که شکنسو خور او مشرکانو آتا که بھارا او کن امی بین خلف دی وغیر را مشرکان چکم دی رالا او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مسلمانانو تاوی چه دقا سبم تکو خان زمان دا مرگلی چکم هم مشرب دی مشرکان ایران والا اگی تاسو لمسلمانان لشکست ورکا روم والا و تس نسکریو اغیرا اغیر چکم دیا ندلتا که غلبتی روم فی ادن الارض و هم سیغلبون فی بدع سنین و یوم اذی یفرح المؤمنون بنصر اللہ ستکنا باپا غیبان تقریر کرو دا زمانگی چی سورتون دا علماء ہوئی کنا علماء دا امامان سورتون ہوئی دیر فیرازون لی پیدا زان لگی خدای دا سورتون ہوئی مساتے خدای دا سورتون ہوئی حالان که دا پناسازگار و حالاتو که دا قرآن پیشنگویی دا و دا غیر دا حقانیت دا قرآن دا حقانیت دا پارا غا وقتی بزرگانو دا ویلی دی او پختنو که جو غالبان پا دا غا وقتی پختین چه تا موجود نو نا اغیر چی کم دینو بیا اغیر دا که پا سطر رمضان بانی چی کم دینو اهلی روم دا کلیسی دا غن دا گرجون چندی اکری دا غیر اکر تازای اکر اغیر که تنظیمو کو او آلتا که چی کم دے پا سطر رمضان بانے آٹ اتک رلا پس پا اغیر بانے حملو کو لائی رومیانو او پا اغیر بانے شکست ورکو ایران والا او غیتا اغا تشکشای مولتا تشکلای مولتا باکر اغیرم تا باکر فاش دغی والا ورکا پا شکست مشرکین ایران والا اولا او پا دق رض بانے سطر رمضان بانے پا بدر کم حملو شوا تمہارے کہ مسلمانوں نے حملہ اکڑا اور دا سی زبردست حملہ اکڑا کیا اگر کٹ اکڑا گا دائیں بازو اور بائیں بازو کا نا ستر کسان اتنا مردار کری دی اور ستر اتنا خیر کری دی پا دقا رض بانے کی کمدے ستر رمضان بانے مسلمانوں پا بدر کے فتح اکڑا اور پا دقا تاریخ بانے آل تکی چدے اہل روم پا مشرکانوں بانے فتح اکڑا اور دی وقتی چی کم دے چدا مشرکانو شکست اکڑا مسلمانانو ایران والو اوہی بن خلطی و لارالو دقا سی بمتکو دا سکو اور شرط اتارا دلتا کہ دا قرآن پیشن گوئی اکڑا تو اہل سیغلبون فی بیدی سنی رسول کالا کی بدی واپس بیا غالب رازی دا اہل روم اور پدہ ہم وزبان مو یوم ازن یفرح المؤمنین بنصر اللہ پدہ رضا مؤمنانم دا اللہ پر نصرت و پندال خوشحالی کئی و جشن وکی دلتا کہ دی ہم لوکلا تک ایران والا روم والا اکلا اغیر شکس ورک اور دیو خان دا دغت شرطوں نے تولیو تو بھئی بھئی خلقی کمی لسل سخان لسل سخان شرط تولیو کہ علیکہ خدا من کو دلتا کہ غیر دن شکس ورکلو مشرکینو اہلی روم لکا نا یہ خلق لسل سخان دی حجیر چرارا دا آیاتوں میں چرانا جن شد روم صورت کے دا سورہ روم دا آولانی آیاتنا نسید یہ قدمر دا ہمائی بھئی خلصر شرط تولیو مشرکینو تولیو چو من بدر بانے غالب راجو کو یہ سو کالا کی او خان اللہ کی خود شرط او وقت دا شرطون مرکون اللہ غنم حضور لراغی ویجید امی بن خلف سنے شرط کے خیر مشرکانو سنے شرط کے خدا چو مسلمانان غالب پر یہ سو کالا کی راجی ویس ویس سمرا ویبید عوی سو کالا دی ویدرے کالا ویدرے کالا نا وید اللہ سنے کم نہو نا دیکھوا دیتا ہوئی بدعا بدعا اللہ سنے کم نہو نا دا کلون و سر لسکا او خان و سر سل کا سر و سر زیاد کا سل سر و سر سوا کا فل کو خان او اسکرن و سرنا کا اللہ سنہ کم دیتا ہوئی ناغی کیا بے اینی ہی پدق تاریخ پسطر رمضان بانے دل دکے پا بدر حملو شوا اتا کے پاغی بانے شوا او پدق رمضانی مسلمانان چی کم دے راغ لگا دو پتہ اکلا لگا تولی قتل کر تقریبا ستر کسان چی داغل پیش پیش شوا غم مشرکانو کے دلتا مسلمانانو قتل کر اتا کے آلی رون چی کم دے آغا تشکتائی مولتا تشکتائی مولتا واقعہ اہلی ایران لے زوردست شکست ورک مشرکان اللہ بدر غرض مانے جی کم نے سالہ اٹارہ تاریخ رازی پاغی بارے مرحم پٹے ہوشو بیاد آخری زنان چرا روانی شوی دی نو پا بائی بارے مدینی تر رسی دی دی چا پا بائی مدینی تر رو رسی دل بولے لے کہ اہلی سورہ روم و سورہ انکبوت سورہ انکبوت کے دا حق اور باطل ٹکرو اور پر روم کے پیشن گویا بولے لے سی اتنا سورہ روم دا قرآن دا حقانیت دا پارا خلقو تی کم دے نو کجوری ورکڑے چاہ پا کرتا ورکڑے 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 اکالی ورکی غور کی سوکھ ورکی چودہ کرے اگر سمجھ کالی خر کو یہ کون کو کاری ورکی مزاح مسلمان نے جو سیاسی خبر ہی پتا ہوا کیوں اور اس وی ایسا سے کم دین سورہ تورہ مو آئے نظام علیہ کہ قرآن دا حقانیت پر ہونا سازگار و حالات ہو کے قرآن کی شنگیو کرا متشابہات و مضمون ابھی ال تک فتح کے مسلمان ہو دل تک چکم دے روم والا ہو کرا نظام قرآن دا حقانیت سے پر اس کے سورت نمو لے پڑے کی منمول لے پڑے کی سری ہو خدے سورہ یہ والا ہر ہر خدے سورہ تو نہ ہو ساتے دا حال لگی دا ہم کے زارو مسلمان جی کہ وہ ہے زار کو تو کرے گا تمہارا کلزی کرے سن ہے تو ہے تمہارا کلزی کو قبر کی بچا نہ ہے دا کہ زرا جی ہم لے ہو چل نہ راضی نہ کہ علاج کی دیشی علاج نہ ممکن نہیں بڑا ہاں نن سے بس لکن دی خری تباہی و بربادی پدق کی سین غلہ بے جام اتا سوے نبرا ہے تا کہ وہ تدیس پر گورے داروں والے کی کمزے سے علی رومی نے بلال حبشی نے سلمان فارسی نے سوا براجی کی دیب پر قرآن با واغن شو سب سب جی اور تاثر وفا سے سکر در کی تو دا وقت نا متشابہات نا مضمون بازی کا تاثر ہوئے دا وہ قسمیہ لیں قدر دلائل دی ہوئے خواب قبل کا تو دا مضامین بیانی کی اللہ ہوئی جی گرے اس کی سپوئے شو خالے بند وصافات قسم دے دا ہنا حسو چی سب بستا و خم منظم شی اور فضا جرات زجرد اور جلکی دمکی ورکن کی خز زور سر ورکی غیر حکیم کا کہنا وہ نہ مخلا سے گہرا نہ خواہ کہ آسمان کا وہ فتح نہیں ہو کلا نہ فتح کے داخو خالد بن ولید ہوتا ہوئی من تقبل پیغمبر وین بھی کہ فتح کا وہ فتح وکو ہے اذا وہ قلق کا قلا پر وہ نظام کر رہا ہے من کر رہا ہے کہ آسمان کا رہا نہ وہ فتح نم نخلا سے گئے اور فتح علیہ کے ذکر پس تلاوت کے ان کی جو ذکر تو قرآن نشر اشاعت کے ان کی جی بڑی بڑا ہونی گی میں مانے سے مقیمی نہیں جیت ہوئے ان الہکم دا 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 والا ان الہکم لواحد معبوس تاس یو معبود دے تلی شرق پت کعبہ کیوں اسبارو ابھی اجعل الالہ الہا واحدہ دا سلطہ ہے دے دا سوئی اکل خدایان یو خدای کو نموندر و ثابت کچھ دا یو خدایان قیر اللہ دے اوزم دے بیابم یو دیم اگر سو دے رب السماوات والارض اگر رب دا اسمانون دے اور اسمان کے ساس و اپر پسے کی شریف دی اسمانون اللہ پیدا کردی دی پر کسو جلیش دے ولا انسا الکم من خلق السماوات والارض نے یقول ان لام شرکانا تپوسو کا اسمان کا اسمان چاہ دی وہ یہ گاف اللہ پیدا کردی ہاں عزیز کی کم دے وما بین ہما سے چی پیدای بینس کی زمان کے اور اسمان ورب المشارق اور رب دا مشرقون دے مشرقون دے دے کسی کوئی چی دا غزاوی دی یہ نور تا گورا دا کم طرف ہونا مختلف زاویوں میں روزانہ راخی جی اور گنا راخی جی بس رب المشرقین ہوئی بندے کہ رب المشرق والمغرب ودنت کہ غزاوی کی جدی نور تو گورا کہ کم نے تو کم غزاوی کے دار اخی دہر بیا لو ها ان زين السماء الدنيا ابي شك ما خست کر دے دا اسمان نیز دے اسمان دنیا بدینۃ من کواز کواکل فخائف دستور سرا کرایا دندار دم نبی ابسو بکے سوری نبی کے قسم کے سمجھا کر کشان نہیں بکی وحفظا من کل شیطان مارد او حفاظت دا شیطان سرکشنا منگ دا پریتو پر ذریعہ دا کرے دے دا بدر کے جکم دینو یو سرے با فرشتی را کرے گے یو زر دو زر دری زر دیئے منگ با نویش کے لگا بزر یو خوش بموی قطاری نبا پکی مشیطان با پکولا گے در دا شیر قرآن دا دو پکی کنا لا یسمعونا او دی کوشش نشی کولے الالملائی الاعلا دا او چر تولی دا فرشتو دا قرآن دا ورے دل چکل با قرآن نازل دا کنا تو دی برا سلل پرواز بیکا دا صورت مکر آخر دا مارتا بیان کرنے گا برا شی ویو رفونا احال دا چی دیو اشکلے شی من کل جانب دا ہر طرف نا لیکن دا غلی منگ نشت لے وقتی کو منگا تیش او خوی انا سمعنا قرآن عجبا یادی الى الرشد فا آمننا بیشتکنی سا مضمون منگا تی ایمان راولی من خواجبا قرآن ودا دا قرآن نشت شو دا زکر من نشت لے جحورا بیتباد رتلو نرتلو پارا ولهم عذاب واسما اوی مزید عذاب دائمی الا من خطف الخطفتا مگر اگر چی اتخت ای سلوغ من دی شیط اگر دا کاهنان ندی ندی خوش شیطانان سارا گیتی سلوغ من خبر را سی گل سن واوی دا غیر سر سل نور مرگری کی حدیث مبهون دی فا اطبعو شهاب فاقب نور پسیشی آغا شعلا بلا نو فستفتیم تا پوش کرو بینا اهم اشد خلقا چی آیا دی سخت جو پیدا کولو که ام من خلقنا یا اغا مخلوق چی من پیدا کرده انا خلقناهم بیشن من پیدا کرده من تین لازم دا خط سلیغ داری دا جور دا غبدوی خطنا ان سلسال من حمائم بالرازی بل عجب تا بلکه تو خود عجب که چه قرآن توحید پیش که دا پیش ویا سرون دی سو کی کئی ویزا ذکی روشی دیتا نصیحات اکڑی شی بقرآن لا یذکرون دی نصیحات نقبلی ویزا رأو آیتا یستذکرون آوا کچه دا وحدانیت دا اللہ دا وحدت نحوی نہیں ٹوکی کی مسخری گئی. وقالوا ان هذا نزل سر الا سحر مبين نزل دے کی پیش گئی مگر جادو یہ کارا دا بس دا توحید و اخرت دوار ثابت تھی کہ نہ اخرت نہ منے توحید نہ منے گئے توحید والا کہ منے گئے اخرت منے اذا متنا هو کہ من بلشو وکنا ترابن شو خوری و اذا منا وردی کی راست این اذا مبعوثنا آیا من با دوباره بود تکیم کنی قبرون او آباؤنا الاولون او آیا من با مشاران اولی قلت و تایا نعم او فا انتم داخلون تاس زلید او سم لئے اللہ بقر تکیر فا انما زینتن واحدتن فا اذا تاس داخل با یو جد کیوی یو جد کبوی یو دم فا اذا هم یعنیون یو دم با دی او با پاوسی و گوزی با دی اخوا اخوا فقالوا يا ويلنا هل افسوس كذا من بحال هذا يوم الدين ذا غرز الجدار وتبوج هذا يوم الفصل الذي كنتم يدعوا ذا غرز الفصل الذي جتاس بدر وجانا كان اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعن دعاءك اللهم ارانا الشفاء واركي قرى زاران وقرى اخلاصك حاجتنا الا بركي مشكلات اللسان كي اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانان کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعاوں کے پر اخلاص دا موجودہ بحران اللہ ختم کی سکون پیدا کی اللہ امن و امان پیدا کی اللہ من توفیق رکی دا تل دوارا پر قرآن کی دی اتباع رسول و قرآن فاوزو نعمتو نزیب و ریخان دین خلقو یہ احتراب کر دی دین مقر علی دی ودی وجن عذابون را غیر دی دا ماتا سر سوری روم و سوری دارا دا حقانیت دا دا قرآن دا حقانیت دا پر پس منظر کی دی دا سی لوگو نے اشارہ کو اما شفیع سے مفتی معارف القرآن کے کرے گا تو آغد مر کا یہ کہہ دے کہ آغد مر تفصیل میں ما کا تاریخ بیان کرے کہ دا پا پس منظر کی گورے دا ویلی شی اور دلتا کہ اس نے شی خلق نمانی